Jón og Helga eru hjón, éta bæði hrís og grjón, sofa bæði saman, hafa börnin fyrir framan.
Já, og hvernig hafðum, til hvers hafðum þetta?
Þetta var það til að stríða krökkum, altså strák og stelpu.
Já.
Og nöfnum breytt auðvitað, þessi nöfnum sem við átti. Já,
kunnum við þetta ekki með nöðvísi?
Ég heyrði líka að sem höfðu hafa litla barni fyrir framan
Já.
Eða hafa barni, litla barni upp í horni.
Já, varstu nokkuð gafast honum fullorðinu að lægðu þetta?
Eitthvað um 10 ára, vístu
þið? Í Reykjavík, nei.
Nei, fyrir vestan.
Já.
Ég hugsa þetta að við komið samt að sunnan.
Þú byggt þetta líka við borg?
Já,
þú reykjavík.
Já, þú reykjavík.
Þetta þú þetta?
Já, ég lenti þetta.
Já.